Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe urime për vitin e ri 2011. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash do t'i paraqesim disa nga deklaratat që i kanë shënuar zhvillimet më të rëndësishme ndërkombëtare gjatë vitit 2010.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 13 janar të vitit 2010, sekretari për gjithshëm i Kombeve të Bashkuara foli për tërmetin shkatërues në Haiti.
It is now clear that the earthquake has had...
Tash është e qartë se tërmeti ka pasur ndikim shkatërues në kryeqytetin Port-au-Prince, hapësirat e tjera të Haitit duket se në masë të madhe nuk janë prekur. Ndërtesat dhe infrastruktura janë dëmtuar rëndë në gjithë kryeqytetin. Shërbimet themelore, siç janë uji dhe rryma, janë shkatëruar pothuajse në tërësi, tha Ban Ki-moon për pasojat e tërmetit shkatërues në Haiti. Më 7 shkur 2010, Viktor Yanukovych, para mbështetësve të tij në Kiev të Ukrainës, i mirëpriti rezultatet preliminare të zgjedhjeve presidenciale në të cilat ai fitoi.
Dobrë veçër, dragi druzja.
Të nderuar miq, mirëmbrëma. Ju uroj të gjithëve fitore në këto zgjedhje. Urime për ju dhe për popullin e Ukrainës, tha Viktor Yanukovych. Më 17 shkurt 2010, komandanti i armatës së Afganistanit Mohammed Iqbal foli për ofensivën kryesore kundër militantëve taliban në hapësirën Marjah. Ne i shkaktuam disa talibanëve në operacionin tonë të përbashkët me involvimin e ushtarëve amerikan, të pjesëtarëve të ushtrisë britanike dhe afgane. Nuk kishte kurfa rezistence nga armiku. Kur ne arritëm në Marjah, talibanët kanë pretenduar se janë të fortë, por siç po e shihni, ata nuk janë këtu dhe mund të ndërmarrin vetëm sulme terroriste, tha Mohammed Iqbal. Më 19 shkurt të 2010, lojtari më i mirë i golfit në botë, Tiger Woods, publikisht foli për akuzat kundër tij lidhur me pabesi bashkëshortore.
I was unfaithful. I had affairs.
Unë isha i pabes, kisha afera, unë mashtrova. Ajo që bëra ishte e papranueshme dhe unë jam i vetmi person që duhet të fajsohet. E kam ditur se veprimet e mia ishin të gabueshme, por e kisha bindur vetveten se rregullat normale nuk zbatohen. Nuk kam menduar kurrë se kënd po e lëndoja. Mendova vetëm për veten time, tha Tiger Woods. Më 2 mars të vitit 2010, kryeministri i Greqisë George Papandreou foli për krizën ekonomike para anëtarëve të partisë së tij PASOK gjatë një takimi në parlamentin e Greqisë.
Prepi simera na parume diskoles.
Sot ne duhet të marrim vendime të ashpra dhe të vështira, që në disa raste bile janë edhe jo korrekte. Kjo nuk është zgjedhje, kjo është domosdoshmëri. Ne duhet të bëjmë çdo gjë padyshim për ta futur rendin tonë në shtëpinë tonë. Pjesa tjetër e Evropës nuk është për t'u fajsuar për borxhet tona. Ne duhet të tregojmë se jemi të vendosur ta bëjmë këtë padyshim dhe të tregojmë se Greqia mund ta bëjë këtë, tha George Papandreou. Më 26 mars 2010, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama foli për arritjen e marrëveshjes për reduktim të armatimit bërthamor me Rusinë.
I'm pleased to announce that after a year
jam i kënaqur të shpalli se pas një viti të negociatave intensive, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për marrëveshjen më gjithëpërfshirëse të kontrollit të armatimit në afro 2 dekada, tha Barack Obama para gazetarëve në shtëpinë e bardhë më 26 mars 2010. Marrëveshja për reduktimin e armatimit atomik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë u nënshkrua më 8 prill 2010 në Pragë nga presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, që njihet me emrin START, presidenti Obama theksoi:
Today is an important milestone for nuclear security and
sot është një kthese madhe e rëndësishme për sigurinë bërthamore dhe mosëzgjerimin dhe për marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusia. E ka plotësuar objektivin tonë të përbashkët për negociata për marrëveshjen e re të reduktimit të armatimit strategjik. Ajo përfshin reduktime të rëndësishme në armatimin atomik që ne do t'i vendosim. Ajo përfshin edhe regjimin e verifikimit të gjithëpërfshirës, i cili do të lejojë që edhe më tutje ta ndërtojmë besimin, tha Barack Obama. Më 29 prill 2010, zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs foli për rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës, duke thënë se British Petroleum është përfundimisht përgjegjëse.
BP is ultimately responsible.
Derisa BP është përfundimisht përgjegjëse, administrata do të vazhdojë të jetë agresive në përgjigjen tonë dhe ne do t'i përdorim të gjitha burimet, përfshir edhe ato të Departamentit të Mbrojtjes, për të parë se a ka atje teknologji që mund të përdoret e që i tejkalojnë kapacitetet e sektorit komercial dhe ati privat, tha Robert Gibbs. Kryeministri i Luksemburgut, Jean-Claude Juncker, njëherësh kryesues i vendeve të eurozonës, më 2 maj 2010 foli për krizën financiare të Greqisë dhe ndihmën e BE-s.
Following a request by the Greek authorities.
Pas së kërkesës nga autoritetet e Greqisë, ministrat evropian një zëri janë pajtuar për aktivizimin e mbështetjes për Greqinë nëpërmjet kredive që në mënyrë qendrore do të tërhiqen nga Komisioni Evropian nën kushtet e shpallura më 11 prill, tha Jean-Claude Juncker. Më 11 maj 2010, kryeministri britanik, atëherë në largim Gordon Brown, ka shpallur edhe dorëheqjen e tij nga posti lideri të partisë.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately.
Dorëheqja ime si lideri i Partisë Laboriste është e menjëhershme dhe në këtë çast unë dëshiroj t'i falenderoj të gjithë kolegët e mi, ministrat, antarët e parlamentit dhe para së gjithash personelin e stafit tim, të cilët ishin miqtë e mi dhe shërbëyës brillant të vendit, tha Gordon Brown. Kryeministri i ri britanik David Cameron më 12 maj 2010 tha se koalicioni që ai udhëheq është i pari i këtill në Britani në 65 vitet e fundit.
Both our parties have given their full backing.
Të dy partit tona e kanë dhënë mbështetjen e plotë për marrëveshjen e koalicionit ton, pra për qeverinë liberale, demokrate dhe konservatore, për të cilën ne zhvilluam negociata. Ky është koalicioni i parë qeverisës në Britani në 65 vite, tha David Cameron. Më 9 qershor 2010, ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice dha deklaratë menjëherë pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s në New York votoi për sanksione të reja kundër Iranit.
We are at this point because the government of Iran.
Ne jemi në këtë pikë për shkak se qeveria e Iranit ka zgjedhur qartas dhe me qëllim për të shkelur përkushtimet e saj ndaj Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike dhe rezolutat e Këshillit. Përkundër kërkesave të vazhdueshme dhe për një kohë të gjatë nga bashkësia ndërkombëtare, Irani nuk e ka pezulluar pasurimin e uraniumit dhe veprimtaritë e tjera të zgjerimit, tha Susan Rice. Më 23 qershor 2010, presidenti amerikan Barack Obama e pranoi dorëheqjen e komandantit të forcave amerikane dhe ndërkombëtare në Afganistan, Stanley McChrystal.
Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation.
Sot unë pranova dorëheqjen e generalit Stanley McChrystal si komandant i forcës ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë në Afganistan. E bëra këtë me keqardhje të konsiderueshme, por po ashtu edhe me siguri se kjo është gjë e drejtë për misionin ton në Afganistan, për ushtrin ton dhe për vendin ton, tha Barack Obama në Washington. Në kampionatin botëror të futbollit triumfoi seleksioni i Spanjës. Ja se si e priti këtë triumf një simpatizues i Spanjës në Cape Town më 12 qershor. Ne jemi shumë të kënaqur me fitore, ne jemi djelmosha shumë të lumtur. Lojtarët luajtën me të vërtet mirë. Kjo ishte fantastike. E falenderojmë Afrikën e Jugut që e mbështeti Spanjën që disa javët e fundit. Roft Spanja, tha ky simpatizues i lumtur. Ministria e Drejtësisë e Francës, Michel Elliot Marie, më 13 qershor 2010, ka folur në Parlamentin e Francës pas miratimit të ligjit me të cilin ndalohet të bartja ferexheve në hapësirat publike.
Ky
është po ashtu sukses për Republikën dhe vlerat që i kultivon, vlerat e lirisë nga çdo lloj shtypjes që synon keqpërdorimin e individit, vlerat e barazisë ndërmjet meshkujve e femrave, tha Michel Elliot Marie. Më 13 gusht 2010, presidenti amerikan Barack Obama në shtëpinë e bardhë u shpreh lidhur me projektin kundërthënës të ndërtimit të xhamis në qytetin e New Yorkut afër vendit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001.
Recently, attention's been focused on the construction.
Aktualisht, vëmendja në disa komunitete, veçanërisht në New York, është fokusuar në ndërtimin e xhamis. Tash, ne të gjithë duhet ta kuptojmë dhe respektojmë ndjeshmërinë për zhvillimin e Manhattanit të ulët. Sulmet e 11 shtatorit ishin më shumë me trauma të thella për vendin tonë. Prandaj, unë kuptoj emocionet që kjo çështje i shkakton. Terreni zero me të vërtetë është terreni shejt, tha Barack Obama. Zyrtarja e lartë e Komisionit Evropian për Drejtësi, të Drejta Fundamentale dhe Shtetësi, Viviane Reding, më 14 shtator në Bruxelles, ka folur lidhur me përzënjen e romëve nga Franca.
I personally have been appalled.
Personalisht ishta e tmerruar nga situata e cila krijon përshtypje se njerëzit po largohen nga vendi antar i Bashkimit Evropian vetëm për shkak se ata i takojnë një minoritet etnik. Kjo është situatë për të cilën ka menduar se Evropa nuk do ta shehë përsëri pas luftës së dytë botërore, tha Viviane Reding. Në 8 tetor 2010, kryesuesi i Komitetit Norvegjez të Nobelit Torbjørn Jagland shpalli se disidenti kinez Liu Xiaobo e ka fituar çmimin Nobel për paqe për vitin 2010.
The Norwegian Nobel Committee has decided to
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që me çmimin Nobel për paqe për vitin 2010 ta nderoj Liu Xiaobo për betejën e tij të gjatë dhe të padhunshme për të drejtat fundamentale të njerëzit në Kinë, tha zoti Jagland në Oslo të Norvegjisë. Në 13 tetor 2010, presidenti Kilit, Sebastian Pinera, e mbajti një konferencë për shtyp pas shpëtimit të minatorëve në Xheherorën, Copiapo.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron.
Xheherorët kanë treguar, ashtu sikur edhe viktimat e tërmetit dhe ata që po punojnë për rindërtimin asaj që u shkatërrua nga tërmeti, pra kur Kili bashkohet, e ne këtë e bëjmë kur ballafaqohemi me rreziqe, ne jemi të aftë për gjëra të mëdha. Shpirti i vendit ton zhndrit më së shumti në kohë të rrezikut, tha presidenti Kilit Sebastian Pinera. Më 18 nëntor, avokati suedez Björn Hurting, që përfaqëson themeluesin e WikiLeaksit Julian Assange, në deklaratën e tij tha se prokuroria suedeze e kërkon klientin e tij.
They want to take him in custody. They want that.
Ata dëshirojnë ta marrin atë në arrest, ata tash do ta kërkojnë atë, tha avokati Hurting. Më 23 nëntor 2010, presidenti Koreas Jugore Lee Myung-bak foli në televizion për krizën në raportet me Korenë Veriore. Cindra deklarat ose takime nuk do të funksionojnë. Mendoj se është detyra armatës që të përgjigjet me aksion. Ne kurrë nuk do të lejojmë sulme kundër civilve, tha presidenti Lee. Duke folur për vdekjen e diplomatit amerikan Richard Holbrooke, ministri i jashtëm i Suedis, Carl Bildt, tha se ai ishte gjigant në mesin e diplomatëve të asaj kohe.
Richard Holbrooke was a giant among the diplomats of our time.
Richard Holbrooke ishte gjigant në mesin e diplomatëve të kohës sonë. Ai ishte me të vërtetë njëri nga më të mirët dhe më të ndritur. Ai ishte luftëtar i fortë për të gjitha çështjet në të cilat besonte dhe që ishin në interes të vendit të tij. Ai ishte një mik kritik i Evropës dhe shok i afërt i imi. Mendoj se bota do të jetë më e vogël pa të, tha Carl Bildt. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin disa nga deklaratat për ngjarjet që shënuan vitin 2010 në arenën ndërkombëtare.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Me këtë po e përfundojmë këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Edhe njëherë, ju urojmë vitin e ri 2011, pra me fat dhe gëzim.